Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашы галоўныя тэмы серады 28 ліпеня.
Сілавік папярэдзіў пра затрыманне. Ігар Ільяш пра свае 10 сутак на Акрэсціна.
Прыйшло паведамленне ў тэлеграме ад нейкага скрытага, схаванага нумара, дзе прыкладна быў такі тэкст, што ўлады збіраюцца канчаткова вырашыць пытанне з незалежнай прэсы ў бліжэйшыя дні. Не начуйце дома, не выкарыстоўвайце свае мабільныя тэлефоны. Пад ударамі апынуцца журналісты Белсата і Радыё Свабода.
Чым адрозніваюцца канстытуцыі пад Лукашэнку і народная, распавядае Александр Шлык.
Абсуждаць нужно любой праект, который будет лежать на столе, но единственное, что я относительно проекта Конституции от Лукашенко, я не вижу общественного обсуждения.
Хутка смачна ўжо не будзе. Эксперты пра наступствы разгрому НДА для беларускай палітыкі і эканомікі.
Думаю, што будуць іншыя варыянты, будуць іншыя пошукі, будуць пошукі некай самаарганізацыі, бо ўнутраная свабода і грамадская адказнасць, гэта рэчы, на якіх пазбавіцца проста немагчыма.
Пра гэтыя ды іншыя ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Палітычнага аглядальніка Ігара Ільяша затрымалі 16 ліпеня. І на першым часе было незразумела, на якой падставе.
Толькі праз некалькі дзён стала вядома, што Ільяш з'яўляецца фігурантам крымінальнай справы па артыкуле 342 крымінальнага кодэксу «Арганізацыя або ўдзел у дзеяннях, якія парушаюць грамадскі парадак».
Але, не гледзячы на такі сур'ёзны артыкул, праз 10 дзён Ільяш выйшаў з ізалятара ў завулку Акрэсціна на свабоду, нечакана для ўсіх і для самаго сябе таксама.
Пра чаканне затрымання і раптоўнае папярэджанне ад сілавіка ў тэлеграме, пра час, праведзены Акрэсціна, стан галоўнага рэдактара нашай Нівы Ягора Марціновіча, з якім давялося сядзець у адной камеры, психологічную атмосферу за кратами и настрои інших сядельцев, Ігар Ільяш распавядае редактору Еврорадио Змитру Лукашуку.
Привітанне, Ігар.
Привітанне.
Ці было чаканне, што ў любы момант могуць, і як адбывалася ўсё?
Безумоўна, гэта нельга назваць нечаканым арыштам, нечаканым затрыманнем. Па-першае, у прынцыпе, я добра зразумеў, у якой сітуацыі знаходзімся мы, што ў краіне адбываюцца масавыя рэпрэсіі. У прынцыпе, з моманту арышта Кацярыны, маёй жонкі, я заўсёды хадзіў з трывожным чамаданчыкам, разумеючы, што ў прынцыпе ў любы момант мяне могуць таксама затрымаць. Безумоўна, калі ў ліпені пачалася гэта масіраваная зачыстка сродкаў масавай інфармацыі і НКА, я разумею, што зараз не трапіць пад гэты удар, пад гэтыя аблавы, амаль немагчыма. Ну і нарэшце за два дні, непасрэдна 16 ліпеня, да дня ператруса і затрымання, мне прыйшло паведамленне ў тэлеграме ад нейкага скрытага, схаванага нумара, дзе прыкладна быў такі тэкст, што ўлады збіраюцца канчаткова вырашыць пытанне з незалежнай прэсы ў бліжэйшыя дні, не начуйце дома, не выкарыстоўвайце свае мабільныя тэлефоны. Пад ударамі апынуцца журналісты Белсата і Радыё Свабода. Я, шчыра кажучы, не вельмі не прыдаў вялікага значэння гэтаму паведамленню, падумаў, можа, гэта хтосьці з маіх проста падпісчыкаў тэлеграм-канала падзяліўся сваімі думкамі, сваімі прагнозамі. Такое бывае, тым больш, што, ў прынцыпе, нічога нечакана ў гэтым прагнозе не было, но зразумела было, што арышты журналістаў будуць працягвацца. Але адна дэталь, тое, што указвалася на людзей, было указанне на людзей, звязаных з Радыё Свабода і Белсатам, гэта, канешне, была такая вельмі яскравая дэталь, і калі ў пятніцу я зразумеў, што пад ударам у першую чаргу апынуліся менавіта гэтыя людзі, я зразумеў, што зліваў гэтую інфармацыю нейкі супрацоўнік спецслужбы, хутчэй за ўсё, які, прынамсі, не згодны з той палітыкай тэрора, якая зараз ажыццяўляецца ў краіне. Што тычыцца самого затрымання, то ось прыкладна а палове восьмай раніцы пачалі грукаць у дзверы. Я фактычна адразу адчыніў дзверы, я разумеў, што ў прынцыпе хаваць мне няма чаго, і я адразу адчыніў дзверы, і яны паказалі мне пастанову на ператрус, Пры гэтым прысутнічала моя мать, якая вельмі так эмоцыйна адрэагавала на з'яўленне сілавікоў у кватэры. Ёй стала кепска, нават выклікалі хутку, але дзякуй Богу, яна з ёй все ў парадку было, яе не шпіталізавалі, все было ў норме, яна взяла ў сябе рукі вельмі даволі хутка. Прайшоў ператрус, забралі тэхніку, забралі каля 20 кніг, у мяне велізарная бібліятэка, на сотні кніг, іх зацікавіла, іх адразу зацікавіла, канешне, перша за ўсё, любая літаратура, дзе было б нешта звязанае з бел-чырвона-белым сцягам, такіх насамрэч было кніг не шмат у маёй бібліятэкі, і асабліва іх цікавіла нешта звязанае з гісторыяй Трэцяга Рэйха, з Гітлерам. Таких книг было больше, и яны вось вырашили амаль всіх забрать. Я потым даведаюся, что калі пиратрус не скончился, яны паспелі зліть фотоздымак з выкладзенымі вот гэтымі арыштаванымі книгами у один з пропагандистских телеграм-каналов. Я уже не памятаю, ці гэта былі жоўтыя злівы, ці канал Людмилы Гладкой, але адразу выклалі з інформацыю, вось журналісты, незалежныя журналісты з'яўляюцца прыхільнікамі Гітлера, гэта, канешне, смешна і, ну, насамрэч, ілюструе інтэлектуальны ўзровень падпісчыкаў гэтых праўладных тэлеграм-каналаў, бо дастаткова проста загугліць аўтараў гэтых кнігаў, каб зразумець, што гэта фундаментальнае гістарычнае даследаванне, на якіх, у прынцыпе, грунтуецца гістарычны навуковы дыскурс па гісторыі Трэцяга Рэйха і па історыі вось асобы дыктатара Гітлера, у прынцыпе, у сучаснай літаратуры навуковай.
Ігар, я ведаю, што ты на сёння знаходзішся пад падпіскай аб неразгалошванні, тым не менш, з таго, што можна казаць, калі стала зразумела, на якой падставе ўсё гэта адбывалася, з якой нагоды ператрус, у чым цябе падазраюць ці ў чым цябе абвінавачваюць. Увогуле, гэта стала адразу зразумела ці потым нешта вот нам-то паведамілі праз некалькі дзён пра ўсё гэта стала вядома, а у тваім выпадку як гэта ўсё выглядала?
Насамрэч, дагэтуль не зразумела, на якой падставе быў ператрус, на якой падставе правёў 10 дзён на Крэстіна. Бо фактычна мне вядома тое ж самае, што і шырокай грамадскасці, тое ж самае, што зараз можна знайсці ў адкрытых крыніцах. То бок, я ведаю артыкул, а якое дачыненне да гэтага артыкула маю я, мне ніхто не патлумачыў, ніхто нават не намякнуў. Таму это, я думаю, так само видовочная иллюстрация того, что, конечно, никакого дочинения до права, вот это справа, вот это облава на журналистов 16 липня не имела. Ну и так само видовочная деталь, это то, что амаль адразу после затримания, после пиратруса был захоплен мой телеграм-канал аналитичный, где я комментовал актуальные подеи в Беларуси, был изменена эмблема на державный герб и так переименована, ее назывался аналитика от Ильяша, телеграм-канал, а переименовали паралитика. Аналітыка ад паралітыка. Гэта такі, імаверна, гумар сілавікоў, іх абсалютны ўзровень, хаця, канешне, гэта больш падобна на жарты пяцікласніка.
Ну, але ў такім выпадку, калі нічога не зразумела, на якой падставе цябе адпраўлялі на Крэстіна, от што, ну, дакладней на трое сутак, можа там і маглі там і беспадстаўна адправіць, але пазней, ну, от нейкае ж было тлумачэнне ў іх.
Не, насамрэч, гэта памылкова спачатку людзі, журналісты чакалі, што мяне адпусцяць праз 72 гадзіны. Мне адразу бралі пад варту на 10 дзён. Трэба ведаць, што вось па гэтым артыкуле 342 цяпер затрымліваюць не на 72 гадзіны, а выключна на 10 дзён. Гэта якраз была папраўка ў законадаўства, ўнесеная сёлета. Таму там не было варыянту, я адпаведнасці з гэтым затрыманнем, з гэтай пастановай не мог выйсці раней.
Добра, і вось ты на Крэстіна. Ну, увогуле, пасля таго, як ты патрапіў у кабінет даследчага, былі яшчэ нейкія спадзяванні, што вот зараз пагаворым і я выйду на вуліцу, ці было адразу разуменне, што суткі як мінімум суткі забяспечаныя, і далей вось на Крэстіна. От про яго расскажи.
У мене насамрэч не было ніяких сумневаў. Фактично, амаль адразу, як я зайшоў у кабінет даследчыкам, пачалі афармляць пратакол затрымання на мяне. Хаця, ну, де-факто я быў затрыманы яшчэ у кватэры, калі мяне павезлі ў следчы камітэт з яе. Але, ну, юрыдычна пачалі афармляць гэты пратакол затрымання ўжо калі я зайшоў у кабінет даследчыкам, таму адразу было зразумела, што калі ўжо афармляюць, то тут без варыянтаў. Ну і, в принципі, я розумію, що така велика акція, така велика облава, яна не могла скончитися інакше. І скончитися інакше, і хучей було, я був здивлений, що більшість з тих, до кого прийшли в той день з пиратрусом, все ж відпустили без затримання. Просто провели пиратрус, максима розмова, некий допит, і все на гэтым. Тому я одразу розумію, що це затримання, максима на довгий період. Магчыма, на доўгі тэрмін, магчыма, я і праз 10 дзён не выйду. Мяне павезлі, адпаведна, мяне і затрымліваў, і павезлі потым з ОСК на Крэсціна супрацоўнікі губазіку. Трэба сказаць, што ў параўнанні з тым, як звычайна паводзяць сябе байцы губазіку з затрыманымі, яны... Гэта быў некі кантраст, бо яны больш-менш адэкватна сябе паводзілі, ветліва нават некаторыя. Быў толькі адзін абсалютна неадэкватны чалавек, які ось мяне сустракаў ўжо непасрэдна ў следчым камітэце, ён мацярыўся на мяне, ён пагражаў мяне збіць. Прычым гэта, канешне, выражаў гэтую думку, выказаў гэтую думку ў... праз мат, праз нецензурную лексіку. Але ўсе астатнія, в прынцыпе, вялі сябе ну, больш-менш нармальна, нават з нейкай праявай чалавечнасці, бо, атрымліваецца, прышлі ж а палове восьмай, я не паспеў на сняданак, я потым знаходзіўся ў следчым камітэце і ўжо не паспеваў на абед на Крэсціна, і адзін з супрацоўнікаў, які дарэчы, афармляў пратаколы, які засвяціў сваё прозвішча ў гэтым мерапрыемстве, ён прынёс, уже калі мяне пасадзілі ў машыну, і мы павінны былі везці на Крэсціна, ён прынёс некі кусочак пірага, кажа, сёння дзень народзіны ў адно з супрацоўнікаў, на адно з калегу, і маўляў, ты ўжо не паспяваеш на абед, дык хоць паеш нармальна пакуль што. Ну, вось такая праява чалавечнасці, я не ведаю з гэтым, што з гэтым, з чым гэта звязана, але... Конечно, это вельми контрастует с тем, как описывают затримание все остальные. В общем, у меня камера была шмат людей, яких затримливал губазик. Это, звичайно, за счет гвалт, сбивание, використание электрошокера и так далее, и так далее. Чому ось яны так больш-менш мягко поставились до меня, я широко кажучи, не ведаю. Максима, тому что... Не ведаю. В принципе, это максимум просто выпадковая ситуация.
Ну, настрой добрый был. День народины у одного из коллег.
Максима, да. Так.
Игорь, камера. Кольки человек, на кольки месцев и с кем ты был у камеры?
Спочатку на некалькі гадзін у мяне завялі такую маленькую камеру на два месцы. Там былі палітычныя знаходзіліся. Праз вот некалькі гадзін у мяне перавялі на чатверты паверх будынку ІЧУ. І там я ўжо трапіў у вялікую камеру, на больш-менш вялікую камеру на 6 чалавек, дзе ўсе былі палітычныя. Там быў Ягор Марціновіч, там быў праваабаронца Андрэй Палуда і яшчэ, ну, невядомыя шырокай грамадскасці людзі, але таксама якія ідуць, якіх пераследуюць па палітычных справах.
На Еўрарадыё навіны спорту. Пакуль алімпійскія гульні ў Токіа не прынеслі пазітыву беларускім заўзятарам, медалёў па-ранейшаму няма. Беларускія плыўчыхі Анастасія Шкурда і Аліна Змушконі выйшлі ў паўфінал алімпіяды. У папярэдніх заплывах яны былі ў трэцім дзясятку. Няўдача і ў беларускай лёгкаатлеткі Дар'і Барысевіч. Яна атрымала сур'ёзную траўму і вымушана вярнуцца з Японіі на радзіму. Не выступіць і лёгкаатлетка Марыя Жодзік. У яе недастатковая колькасць допінг-тэстаў за сезон. Зон, паведамляе трыбуна. Тэнісіст Ілля Івашка выбыў у 1/8 фіналу. Ён быў апошнім прадстаўніком нашай краіны ў алімпійскім тэнісным турніры. Камандны чэмпіянат свету па спартыўнай хадзе 2022 года, які ў чэрвені перанеслі з Беларусі, пройдзе ў Амане. Пра гэта паведаміў кіраўнік Сусветнай лёгкаатлетычнай асацыяцыі Себасціян Коў. Георгій Кондратьєв зацверджений головним тренером футбольної збірної Білорусі. Таке рішення прийняв виконкам федерації. Спочатку красовика, після відставки Михайла Мархеля, Кондратьєв виконував обов'язки головного тренера. Він уже узначалював збірну у 2012-2014 годах. 18-годовий белорусский хоккеист Данила Климович веде перемовы с клубом НХЛ Ванкувера. О подписании контракту покуль нападающий находится у Минским Динамо. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Змяняць канстытуцыю гатовы не толькі беларускі рэжым, але і яго апаненты. Да 1 жніўня так званая канстытуцыйная камісія мусіць паказаць свае папраўкі ў асноўны закон Александру Лукашэнку. Паралельна працуе над сваім варыянтам змену ў канстытуцыю і нацыянальнае антыкрызіснае ўправленне.
Улады рыхтуюцца прасунуць свой праект канстытуцыі праз рэферэндум, а з альтэрнатыўным праектам усё так лёгка не будзе. На што ўвогуле разлічваюць яго аўтары?
Ці сапраўды сёння час змяняць канстытуцыю Беларусі, а калі так, дык чаму не вярнуцца да канстытуцыі 1994 года? Чым адрозніваюцца варыянты канстытуцыйных паправак ад уладаў і ад дэмакратычнай супольнасці?
Пра гэта ды шмат што іншае гаворым са спецпрадстаўніком Святланы Ціханоўскай па выбарах Александрам Шлыкам.
Добры дзень, Александр.
Добры дзень, Дмітрий Рач, прыятна.
Ці час зараз займацца менавіта гэтым? У той час, калі амаль 600 палітвязняў, калі рэпрэсіі, калі выпаленае поле грамадзянскай супольнасці, СМІ і, не кажучы ўжо пра простых людзей затрыманні, казаць пра гэта?
Я думаю, всегда нужно разговаривать о том, как жить дальше. Но перед тем, как буду отвечать на ваш вопрос, я думаю, надо будет поправить. Давайте, и чтобы у нас были одна и та же формулировка по ходу всего нашего разговора. Да? Давайте вот один проект называть будем «Конституция Лукашенко», например. Да?
Да.
А второй проект давайте называть «Общественная конституция», потому что разработана она...
Ну, я бы «Народной конституцией»
можно
еще
называть. Можно давайте называть «Народной конституцией». Отлично. Нау, вы упомянули, на самом деле нужно вспомнить, что тот проект, который сейчас обсуждается общественностью, и это не проект Лукашенко, этот проект разработала Общественная конституционная комиссия под руководством Анатолия Лебедька. То есть Нау здесь как бы один из дополнительных игроков, и, в общем, все задействованы в том, чтобы продвигать обсуждение этой конституции, пользуясь нашим сегодняшним эфиром, я тоже хотел бы привлечь внимание людей к тому, что такое обсуждение идет, и оно тоже очень важно. Ну и здесь возвращаюсь.
Я зачаплюсь одразу за ваше слово. Тем, что вы хотите притягнуть увагу людей, вы, отповедно, ну, как бы, прихильник прихильник думки об необходимости этих изменов.
Я приверженец того, что обсуждать нужно. И обсуждать нужно с людьми и с их участием. Обсуждать нужно любой проект, который будет лежать на столе. Но единственное, что я относительно проекта Конституции от Лукашенко, я не вижу общественного обсуждения. Было упомянуто, что некоторые предложения от общественности были учтены. Во-первых, как я не искал, я не видел ни одного из этих предложений. Во-вторых, я не знаю, были ли они обсуждены, каким образом, что с ними произошло и каким образом они были отражены в мышлении, а потом в тексте того проекта, который выложили от имени вот этой конституционной комиссии. Кстати, нельзя вообще-то формально говорить, что конституционная комиссия что-то выпустила сейчас, потому что господин Воскресенский что-то выпустил, но кем является господин Воскресенский относительно этой комиссии, я до сих пор, честно говоря, не очень могу понять, и может ли он говорить от их имени, тоже не очень ясно. То есть, вполне вероятно, у нас будет потом очередной какой-то другой проект. Но имеем то, что имеем, то есть будем сравнивать то, что есть сейчас от Общественной конституционной комиссии, и то, что есть сейчас, выложено господином Воскресенским от чьего-то имени.
Ну да, сапраўды, вакол вот гэтай про лукашэнкаўскай, так бы мовіць, проекта Конституции, сапраўды, шмат рознага и найперш невядомага. Ці ёсць ён увогуле гэты праект, ці нема, калі ён ёсць, то ў якім ён выглядзе, калі ён ўсё-такі ёсць і неяк так выглядае, то хто над ім працаваў, таму што я чуў увогуле, што гэтая канстытуцыйная камісія, Вось буквально за день до того, як было выкладено у Воскресенского телеграм-канале гэты проект, и она его отрымала от інших структур и сказали: о, во как мы цікаво тут еще написали, оказывается.
Ну, замечательно, видите, мы с вами уже обсуждаем, у нас с вами один и тот же паспорт, вы что-то слышали, я этого не слышал, ну, вы журналист, вы, наверное, больше слышите. Я слышал, я читаю то, что есть там, и прекрасно понимаю, как человек, формально относящийся к вещам, да, что я не знаю, что это за документ, чей он, появится ли он потом, это ли будут те изменения в Конституцию, которые будут предложены на теоретическом референдуме, или что-то другое. Вот поэтому именно я думаю, что процесс, который построен вокруг общественной Конституции, народной Конституции, на самом деле гораздо здоровее, потому что здесь, да, есть экспертная работа, но основную часть работы должен выполнить народ. Народ должен прочитать, задать свои вопросы, высказать свое недовольство. Вполне это нормально. Задать какие-то вопросы. Вот самые интересные вопросы, которые будут, я думаю, они появляются уже. А что если? Вот написано здесь так, а жизнь же всегда сложнее, чем любой закон. Поэтому именно такие вопросы и нужно задавать. С одной стороны, я это вижу, с другой стороны, я этого не вижу. И вот это меня уже немножко... Ну, даже немножко, а довольно сильно напрягает.
Александр, перш чем мы подыдем до больше конкретных обмеркований, что одного, что другого может быть проекта, агульное такое, первое, все завсёды кажут, что мы постоянно с этой Конституцией то меняем, то дополняем, то выкидаем, то, кажем, незадоволены. Вон американцев несколько стагодий, одна и та же Конституция, и живут выдатно при ёй. У нас чему так вот нельга? Вот чему не взять хотя бы уже, ладно, не будем про несколько стагодий, але Конституцию 94-го года? Вернуться до ЕЕ, ну и принамсі на первом этапе отштурхнуться от ЕЕ, жить по ёй у Новой Беларуси.
Ну, начнем с того, что в Соединенных Штатах Америки, раз речь о них зашла, да, Конституция может быть та же самая, но поправки в нее вводятся. С течением времени поправки вводятся, можно посмотреть, с моей точки зрения, если мне память не изменяет, последние были связаны с ограничением количества сроков президента, и были, по-моему, в 40-е годы внесены, если мне память не изменяет, я не специалист по американской Конституции. Но факт остается фактом, что вроде как дата на ней стоит одна, а изменения в нее вносятся. То есть это совершенно нормальный процесс. Относясь к Конституции 94-го года, ну, давайте посмотрим на вещи, так сказать, критическим взглядом. Мы что, хорошо жили с 94-го года? В юридическом, в политическом смысле? Да не особо. Мы имеем то, что мы имеем сейчас, во многом благодаря тому, что было заложено в Конституции 94-го года. Она не была написана лучшим образом. Она была написана, как мы все помним, и политологи об этом пишут, с прицелом на то, чтобы создать пост президента, который один конкретный человек собирался занять. Занял этот пост другой человек. И имеем то, что имеем. Поправки, которые были в последующем, во всех этих раундах поправок, это сделало ситуацию просто хуже, чем она уже была. Я не могу сказать, что Конституция 94-го года отвечает требованиям, которые можно предъявлять к хорошим конституциям, да и плюс 27 лет прошло. Ну, я думаю, пора совершить такой прыжок из агрогородка в космос.
Ну, глядите, мы, конечно, не специалисты, ободва по американской конституции, тем не менее, вот я так разважаю. Я так думаю, что там так само есть пост президента. И при жаданні там какой-нибудь Билл Лукашенко мог бы стать вот так само... таким, что мы маем у Беларуси. Але створанная у самим, у остатней все структуры державной, такая система вагов и супротьвагов, что з'явление Лукашенко немагчимое. Он Трамп поспробовал, иде он зараз.
Отличный пример.
Так и тут может быть. Вот есть Конституция 94-го года, да, с полными хибами. Может тут створить свои белорусские ваги супротьваги, и аж как не было Лукашенко 2.0, и все.
Я тоже думаю, что нужно и нужно обсуждать все эти возможные варианты развития событий. В конце концов, никто не знает, как будет развиваться политическая ситуация. И какая будет вообще последовательность действий, которая приведет нас, неминуемо приведет нас к демократии. Что будет сначала? Будут ли это выборы? Будет ли это конституционная реформа? Если это будет конституционная реформа, будет ли это принятие новой конституции или поправок в существующую? Какие поправки это будут? Вопросов миллион. И все эти вопросы имеют смысл на существование. Но то, что мы имеем сейчас, Это проект новой конституции, подготовленной Общественной конституционной комиссией, и проект поправок в действующую конституцию, приготовленный под Лукашенко.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Стала вядома, хто выступіць на фестывалі абуджаных тутака. Фэст пройдзе 6 і 7 жніўня ў лясной палянцы Боры кля мястэчку Гарадок на Беласточчыне. Фестываль з'яўляецца гранд-фіналам міжнароднага тыдня беларускай культуры. На сцэне выступяць Маргарыта Ляўчук, новы праект Сергея Доўгушава, Алексея Варсобы і Андрэя Юдакімова «Існа Трио», Вероніка Круглова і Валерія Деле, наві-бэнд і зорка з Украіны Аліна Паш. Арганізатары фэсту зазначаюць, што тутака гэта не толькі музыка і канцэрты, гэта таксама беларуская культура і мастацтва ў поўнай разнароднасці. У межах фэсту пройдуць дыскусіі пра сучасную беларускую культуру. Ганаровы патранат над фестывалем прыняў прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда. Няхай гэты фестываль усіх свабодных беларусаў стане выказваннем нашай салідарнасці з братамі і сёстрамі, якія знаходзяцца ў Беларусі і ўсё яшчэ разлічваюць на нашу падтрымку і салідарнасць, пішуць арганізатары фэсту «Тутака». Былы бубнач і сузаснавальнік амерыканскага метал-гурта «Слепнот» Джой Джордзісон памёр ва ўзросце 46 гадоў, паведамляе «Роллінг Стоун» са спасылкай на сям'ю музыканта. Дакладная прычына смерці Джордзісона не называецца. Па словах блізкіх, ён памёр мірна, ў сне, у мінулы панядзелак, 26 ліпеня. Тыя, хто быў знаёмы з Джой, ведалі яго досціп, мягкі характар, вялізнае сэрца і любоў да ўсяго, што звязана з сям'ёй і музыкай, гаворыцца ў заяве сваякоў. Пахаванне музыканта будзе закрытае ад шырокай публікі, дадалі прадстаўнікі сям'і Джордзісон. Разгляд пазовы былога удзельніка групы «Чай вдвоём» Стася Кастюшкіна да спявачкі «Манетачкі» з-за плагіату яе песні «Мама, я не зігую» прызначаны на 17 жніўня 2021 года ў судзе Екатерынбурга. Артыст хоча атрымаць 900 тысяч расійскіх рублёў за выкарыстанне музыкі з песні «Женщина, я не танцую». Інтарэсы Стаса Кастюшкіна ў судзе будзе прадстаўляць адвакат Роман Лалаян. У сваім інстаграм праваабаронца падрабязны распавёў, у чым сутнасць прэтэнзіі. Музыкі. Расійскі шоу-біз суровы, мы гэта выдатна разумеем, але як і на любой іншай працы, тут прынята падтрымліваць адзін аднаго, дапамагаць. І ўжо вядома, не вітаецца гульня за спінай, асабліва калі гэта адбываецца адкрыта і нахабна, бо артысты заўсёды на відавоку. Неразумна спадзявацца, што незаконныя дзеянні застануцца незаўважнымі. Выкарыстанне чужых трэкаў, заробак на інтэлектуальнай уласнасці іншага чалавека гэта як атрымаць прэмію за працу твайго калегі. Распавёў адвакат. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Улады называюць беларускую грамадзянскую супольнасць цацкай захаду і лічаць, што яе знішчэнне паспрыяе вырашэнню палітычнага крызіса. Маўляў, чым менш людзей з прамытымі мазгамі застанецца на волі ў Беларусі, тым лепш.
А вось эксперты лічаць па-іншаму. Грамадзянская супольнасць, якая па сутнасці з'яўляецца вынікам жадання людзей самаарганізавацца і вырашаць тыя праблемы, да якіх дзяржаве няма справы, уплывае на якасць жыцця жыхароў краіны і на яе інвестыцыйную прыцягальнасць.
Што азначае знішчэнне грамадзянскай супольнасці для палітыкі і эканомікі Беларусі? Еўрарадыё паразмаўляла пра гэта з Арцёмам Шайбанам, Львом Львоўскім і Максімам Жбанковым.
Я б сказаў, што менавіта цяпер наша грамадства канчаткова страчвае ілюзіі адносна сацыяльна нацэленага палітычнага рэжыму. Каментуе разгром больш чым 50 НДА ў Беларусі культуролог, крытык і публіцыст Максім Жбанков. Закрыццё гэтых арганізацый, вядома ж, не паляпшае ні імідж нашай краіны, ні яе інвестыцыйную прывабнасць, лічыць доктар эканамічных навук, эксперт таксама ліквідаванага праекта «Бюрок» Лео Львоўскі. Тое, як доўга гэта будзе працягвацца, залежыць ад палітычнай сітуацыі ў краіне, кажа палітычны аглядальнік Арцём Шрайбман. У інтэрв'ю Еўрарадыё эксперты дзеляцца сваімі думкамі пра тое, што зменіцца ў Беларусі пасля ліквідацыі некамерцыйных грамадскіх арганізацый, існаванне якіх дапамагало ўладам падтрымліваць статус дэмакратычнай дзяржавы. Максим Жбанку адразу означає, що усі НДА ды іншыя незалежныя грамадскія ініцыятывы з'яўляліся менавіта таму, што ў розных сферах нашага жыцця існавалі рэчы, у якіх дзяржава дрэнна давала сабе рады або просто не бачыла, не лічыла іх істотнымі.
Той узровень сацыяльнай, калі можна так сказаць, камфортнасці грамадскага такога энтузіазму, азарту і самаарганізацыі, які быў адметнай рысай усіх гэтых ініцыятыў, інстытуцыяў і гэтак далей, ён будзе, як на мяне, хутчэй за ўсё, не знікне натуральна, бо немагчыма пазбавіцца ад тых праблем, на якія няма адказу, якія застаюцца вострымі, якія застаюцца істотнымі і трывожнымі для грамадства з аднаго боку. З другога, усе гэтыя НДА і гэтак далей, яны рабілі вельмі істотную рэч. Яны гадавалі самастойных, ініцыятыўных, незалежных, свядомых грамадзянаў. Што здаралася з гэтым грамадствам? Яно нікуды не падзелася. Нават калі часта актывістаў зараз існуе па-за межамі краіны, усё адно гэта новыя людзі для новай краіны. І тому я думаю, що будуть інші варіанти, будуть інші пошуки, будуть пошуки некої самоорганізації, бо внутрішня свобода і громадська відповідальність, ці речі, таких позбавитися просто немогчимо. Ось, тому буде тяжко, буде складно, буде непросто, але ці нові люди з їх пошуками відповідальів на незручні для влади питання, яны застануцца, яны яшчэ сабе неаднойчы нагадаюць. Я думаю, што гэта будучыня краіны. Тое, што сістэма змагаецца з гэтымі структурамі, гэта абсалютна лагічна. Бо яны абсалютна слушна бачаць тут для сябе небяспеку. Так? Пагроза фактычна паўстае, што паўстае паралельна незалежнае грамадства. Правильно? Бо ў нас, у нашай сітуацыі, грамадская вось гэтая супольнасць, гэта тое, што дае сабе раду само. Не звертаючыся до чыновенства, до некіх там урадовых структур і гэтак далей. Гэта сама арганізацыя культурнага, адукацыйнага, сацыяльнага жыцця. Менавіта тое, што гэта можа адбывацца без дазволу сістэмы, без візіі сістэмы, без дэкрэтаў і інструкцыяў. Ось гэта галоўная самая небяспека. Вось. Таму тут усё зразумела. Іншая справа, што альтэрнатывы няма. То на гэтую нашу внутреннюю свободу есть только один отказ, это гвалт. А гэта не конструктивно, гэта хто заўгодна скажа, што нічым добрым гэта не скончыцца, у тым ліку для тых, хто гэтыя ресурсы выкарыстоўвае ў сваіх мэтах. Бо так можна тармазнуць грамадства, а зрабіць яго шчаслівым немагчыма, зрабіць яго лепшым немагчыма, зрабіць яго больш стабільным таксама немагчыма. Таму гэта тупіковы абсалютны варыянт. Вось, а наконт того там хутка ці не хутка, борешки мае, ну, треба развітувацца з ідэалами хутка смачна. Не хутка будзе, але будзе. А калі будзе? А от як мы вырашым, так і будзе. Як спрацуем, так і будзе. Тут галоўна зразумець, што гэта будзе не тады, калі нам дазволяць, а тады, калі мы атрымаем настолькі моцную самаарганізацыю, настолькі я буду пераканаўчую такую крэатыўную энергетыку, што яна папросту не будзе пытацца ніякага дазволу, яна проста сама зробіцца галоўнай. Бо яна ўжо зрабілася істотнай цягам гэтых 10 гадоў, а зараз яна будзе рабіцца галоўнай.
Максім кажа, што бываюць вельмі цікавыя працэсы, якіх мы самі не разумеем, і тым больш не разумеюць тыя, хто спрабуе іх спыніць ці стрымаць. Крытык мяркуе, што фактычна цяпер будуецца новая краіна. У тым ліку, як бы парадаксальна гэта не гучала, яна будуецца тымі, хто ідзе супраць яе. Энергія нязгоды, супраціву, нязломнага нонкарфармізму – та моцная атака і на яе адэкватнай адведышкі не атрымаецца. Чым больш нас закручваюць улады, тым слабейшым яны робяцца, лічыць Максім. А вось Артём Шрайбман не такі аптымістычны. На думку эксперта, дзейнасць НДА пасля ліквідацыі натуральна не спросіцца. Хутчэй за ўсё, многія з іх не змогуць нармальна здымаць офісы, распараджацца нейкімі сродкамі, аказваць людзям паслугі, якія аказвалі раней. Таму ўсе спажыўцы гэтых паслуг адпаведна пацерпяць. Асабліва гэта відаць на прыкладзе медыаплатформы «Імена», дзякуючы якой збіраліся сродкі на вырашэнне розных сацыяльных праблем. Тут страты відавочныя, як і ў іншых арганізацый, напрыклад, валанцёрскіх, дзе так ці інакш ішла гаворка пра пераразмеркаванне фінансаў.
Я думаю, что часть организаций не сильно от наличия отсутствия регистрации изменит свою деятельность всерьез, и на них повлияет там тот же БАШ. Мне кажется, что по большому счету там, груза свободу, наличие или отсутствие регистрации мало что им в сегодняшнем контексте, в сегодняшней атмосфере в стране что-то дает. Ну, в остальном это, мне кажется, я просто не хочу говорить банальностями, но, по-моему, довольно очевидно, что это продолжающийся разгром гражданского общества, который только углубляет ту яму, из которой потом придется выбираться.
Наступствы ліквідацыі НДА расцягнуты ў часе, кажа Артём. Калі мы ўявім, што гэтая ўлада стабілізуецца на 10-годзе, мы ўбачым наступствы пры ёй. Але яму здаецца, што так доўга гэты перыяд замарозак не працягнецца, таму глабальныя сур'ёзныя яго праявы для грамадства абарачальныя. З цікавага боку да пытання падыходзіць Лео Львоўскі. Эканаміст звяртае ўвагу на тое, што ліквідацыя НДА – гэта званочак для інвестараў.
Што ў першую чаргу цікава? Потенційного інвестора. Памер потенційного прибитку, імовірність його отримання, гэта значить імовірність того, що по дорозі не узнікне подводних камянёў. Правілы гульні не зменяцца, і ніхто не паспрабуе гэты прибиток у яго адабраць. Сітуацыя ў плане памеру потенційного прибитку за год у Беларусі змянілася нямоцна. А вы што да прадказальнасці і стабільнасці, тут справы, мяка кажучы, не вельмі. Здавалася б, само па сабе закрыццё моўнага клуба аматараў жывёл або таварыства адаптацыі інвалідаў ніяк не павінна ўплываць на рашэнне адкрыць у Мінску рэстаран або фабрыку па вытворчасці керамікі ў Баранавічах. Інвестару няма справы да інвалідаў бяздомных сабак. Галоўнае, што ён бачыць для сябе, гэта нестабільную сітуацыю з гістарычнымі рашэннямі, якія ўвасабляюцца без якіх-небудзь замеркаванняў, стрымліванняў і працівах.
Відавочна, што частка закрытых НДА якраз займалася тым, што рабіла Беларусь лепшай, больш празрыстай і зразумелай, у тым ліку для патэнцыйных інвестараў. Частка проста займалася грамадска-карыснымі справамі. Раней нейкаму інвестару магло падацца, што калі не чапаць палітыку і не думаць аб правах чалавека, то можна спакойна весці бізнес у Беларусі. Цяпер ён разумее, што тут праекты закрываюцца не толькі праз палітыку ці таму, што нехта паквапіўся на ваш прибыток, а яшчэ і просто так, таму што ваша прадпрыемства трапіла ў адзін спіс з аматарамі сабак або людзьмі, якія дапамагаюць моладзі знайсці свой шлях у жыцці. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на Еўрарадыё.
Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.